ikkinchi noyabr kuni bo'ldi bu. Men yo'q edim o'zi, bor ishda edim men. Bizning kvartirada yana bir ikkita bizaga o'xshagan stroykachi bolalar turadi. Endi ko'pchilik bo'lib snimat qilinadi-da bu qimmatku endi. Shunga hisobiga 5-6 ta bola bitta kvartira snimat qilinadi. Shu kvartiraga kelgan, o'g'li bilan kelgan. O'g'li bilan kelib, kvartira pulini oldingi oy o'sha ozgina yashagan qarzi bordi, o'shani pulini to'lab o'zi boshqa kvartiraga keyin ko'chib ketgan edi. O'g'li bilan kelib pulni to'lab shu kechqurun chiqib ketishgan. Chiqib ketishganda shu bilan uyiga yetmasdan menimcha qanaqadir mashinada shu o'rislar skoreysi bo'lsa kerak, mashinaga o'tkazib qo'llarini boylagan o'g'lining gapi bo'yicha xotini ayoli uyda o'tirganda eshik ochilgan, kalit bilan ochilgan. Xo'jayin deb o'ylasa, ikkita katta bir savlatli odam kirgan, bolasini vazmite ribyonik degan. Deganda shartta eshikni yopib chiqib ketishgan. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa xabari yo'q. Shu o'g'lining gapi bo'yicha qo'lini bog'lab telefonni olib qo'yishgan. Shu yo'qolib qoldi, bilmaymiz, hech kim bilmaydi qattaligini. Shu bilishimizcha shu ikkita odammi, uchta odam mashinaga sob olib ketgan. Bo'ldi, boshqa narsadan xabarimiz yo'q. Men odamni bir oldin birga bir ishlaganmiz, o'sha stroykada ishlaganmiz biz.
Qo'lini nima bilan bog'lagan? Naruchnikmi yo bular kim u kelgan odamlar? Organning odamlarimi yo ko'chaning odamlarimi?
Skoreysi u organniki bo'lsa kerak menimcha. Balkim Ufanikidir, balkim Moskvanikidir, bilmaymiz endi biz. Xabarimiz yo'q narsadan, hech kim xabari yo'q.
Shu bilan yo'q.
Yo'q shu bilan. Dondaraksiz, hech kim bilmaydi. O'zbekistonda ham xabari yo'q, bitta ham bittadan surishtirib bo'lmas ekan, chunki o'zini familiyadoshi kerak ekan, o'zini familiyadoshi yo'q. Xotini familiyasiga hali o'tmagan edi.